Assalamu alaikum, bu Azadlık Radyosu. Beşinci sentyabr şanba, Praga'da stüdyoda Sarvar Usmon, dasturumuzda. Tojikistonda militsiya bo'limlariga qilingan ikki hujumda kamida 10 kishi halok bo'ldi. Toshkent, To'xtaboy masjidi yonida portlash yuz berdi. Stokgolm, Toshkent, Obidkori Nazarovni otganlikda gumon qilinayotgan o'zbekistonlikka viza olish uchun paxtakorning direktori iltimosnoma yozib bergani ma'lum bo'ldi. Qarshi, o'qituvchilardan pul ishlab olish uchun paxta terimiga chiqmoqchiman degan mazmunda ariza yozdirib olmoqdalar. Nukus, bu shahardagi muzeydan kartinalar o'g'irlangani to'g'risida axborot dasturi gapirdi. Jon kirdi. GM O'zbekistonning motor zavodi tanaffusdan so'ng faoliyatini tikladi. Ozod Nazar, 800 million dollar uchun 8 yil, 110 dollar uchun 8,5 yil. Bugun Abdurahmon Tashanovning Ozod Nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Taniqli imom Obidkori Nazarovga 2012 yilda o'q uzganlikda gumon qilinayotgan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiy Yevropa ittifoqiga viza olishi uchun Toshkentning Paxtakor komandasi bosh direktori rasmiy iltimosnoma yozib bergani Ozodlikka ma'lum bo'ldi. Suiqasdni tergov qilayotgan Shvetsiya prokurori Kristor Petersonning Ozodlikka aytishicha, Rustam Ko'paysinov ismli shaxs imzosi bilan yozilgan so'rovnomada Zhukovskiy Estoniyadagi futbol klublaridan biriga tajriba almashish uchun borish niyatida bo'lgani yozilgan. Bu voqea tafsilotlari oldinda. Hozir esa Tojikistonda 4 sentyabr kuni yuz bergan dahshatli ikki hujum tafsilotlari. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahri va mamlakatning Vahdat tumanida militsiya bo'linmalariga qilingan qurolli hujumlar oqibatida ba'zi xabarlarga qaraganda kamida 10 kishi halok bo'ldi. Bir necha kishi jarohatlandi. Rasmiylar ikki hodisa bir-biriga bog'liq emas demoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, halok bo'lganlar soni ko'proq bo'lishi mumkin. Tojikistonda yuz bergan bu ikki hodisani kun bo'yi Sadriddin kuzatdi. Nima bo'ldi? Nimalarni qo'shimcha qilasiz mana men hozir aytgan qisqa xabarga?
Faqat aytmoqchimanki, bu ikkita hodisa bir-biriga uzviy bog'liq ekanligini Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mana hozirgina ma'lum qildi. Bo'lib o'tgan voqea. Men bu tumanni bilaman, o'zim shu tumandanman. Vahdat tumani Dushanbe markazidan 20 km uzoqlikda joylashgan. Bugun ertalab 4-sentyabr kuni militsiya ichki ishlar bo'limiga noma'lum shaxslar, qurollangan shaxslar hujum qilgan va o'sha yerda 4 ta militsiya xodimi halok bo'lgan, o'ldirilgan va u yerdagi qurol aslahalar hammasi olib chiqib ketilgan. Shu kuni soat 5:00 ertalab Dushanbe shahrida, o'sha Vahdat yo'nalishida, o'sha tuman yo'lining yo'nalishida Dushanbe shahri ichida aeroport muyulishi degan joy bor. O'sha yerda omonchilar bilan yana noma'lum shaxslarning to'qnashuvi bo'lgan va u yerda ham 4 ta militsiya xodimi o'lgan va bir necha kishi ulardan ham yana terrorchilar deb atalayotgan shaxslardan ham ulardan ham 5-6 kishi o'lgani aytildi.
Shu soatga mana bugun 4-sentyabr kech kirdi. Necha kishi o'lgani haqida?
Hozir rasmiy xabar Tojikiston Ichki ishlar vazirligini 10 kishi faqatgina militsiya xodimlarini beryapti xolos.
Hujum qilganlar
ularni hali hech kim aytgan yo'q necha kishi
o'lgan. Kim bo'lishi mumkinligi haqida biron narsa bor.
Bu yangilik ham hozir chiqdi. Shu paytgacha taxminlar ko'p edi. Tojikiston mudofaa vazirining o'rinbosari, ya'ni general-mayor Hoji Halim Nazarov va unga itoatkor bo'lgan odamlar, shaxslar deb aytilyapti. Bu haqda rasmiy bayonot chiqdi.
Kimi bayonoti bu?
Bu Tojikiston Ichki ishlar vazirligining bayonoti chiqdi mana shu daqiqalarda va bunda aytilishicha bular shu terroristik harakat jinoiy guruh tuzishgan va aniq maqsadlari nima ekanligi aytilmayapti. Balki bu hukumatni og'darishmi yoki bir boshqa bir nima, bu haqda hech narsa deyilgan yo'q. Faqat shu narsa aytilyaptiki, bular terroristik guruh tuzib, mana shu ikkita joyida hujum qilishgan va juda ko'p qurol aslahani olib yashirinishgan. Hozir o'sha Vahdat tumani yo'nalishida tog'ning ichiga kirib ketadigan Romit degan dara bor. Va o'sha yerda joylashgan va ularni qidirish ishlari olib borilyapti va ba'zi ma'lumotlarga ko'ra o'sha vohada janglar ham ketyapti. O'sha unga shu general mayorga itoatkor bo'lgan guruhlar bilan hukumat kuchlari o'rtasida.
Hujumchilarni qandaydir bir shaklda bir bayonot, sayonot
hozircha ular tomonidan hech narsa yo'q. Va bungacha aytilgan ediki, shu Vahdat tumanida bir kun 4 kun oldin 23 yoshli bir yigit militsiya xodimlari tomonidan soqol qo'ygani uchun o'lasi qilib kaltaklangandi va u hozirgacha kasalxonada koma holida yotibdi va 100 dan ortiq odamlar o'sha bunga norozilik bildirgan edi shu kasalxonaga borib va bu tinchishgandi va buni aniqlash hamda surishtirish uchun Tojikiston ichki ishlar vaziri maxsus bir operativ guruh tashkil qilgani ham aytilgan edi. Lekin mana shu voqealar asnosida mana 4 sentyabr kuni ikkita dahshatli voqea sodir bo'ldi. Hozir endi rasmiylardan shu militsiya xodimlaridan o'lganlar 10 kishi, ular tomonidan o'lganlar necha kishi ekanligi hozircha aytilgani yo'q.
Boshqa biror narsa ayta olmaymiz bugunga, mana 4 sentyabr.
Hozircha shuni kuzatyapmiz, endi yangiliklar bo'lsa.
Rahmat. Demak, gap nima bo'lganini, nimada bo'lganini bitta jumlada aytib, nima bo'layotganini bitta jumlada aytib qo'yay. Demak, poytaxt Dushanbe shahri va Vahdat tumanida militsiya bo'linmalariga ikkita qurolli hujum bo'lgan va rasmiy ma'lumotlarga qaraganda kamida 10 militsiya xodimi o'sha hujum qurboni bo'lgan.
Bir narsa qo'shimcha qilay va rasmiy ma'lumotda aytiladiki, hozirgacha 4 kishi shu qurolli guruh a'zolaridan 4 kishi qo'lga olingan.
Rahmat. Sadriddin Ashur edi Dushanbedagi voqealar tafsilotlari bilan. Aziz tinglovchi, bu Ozodlik radiosi. Birozdan so'ng Obidqori Nazarovga qilingan suiqasd bilan bog'liq muhim bir yangilikni sizga yetkazamiz. Hozir esa Toshkentda 4 sentyabr kuni bo'lgan bir portlash tafsilotlari. Olmazor tumanida joylashgan To'xtaboy masjidi yonida portlash ro'y berdi. Militsiyadan olingan xabarga ko'ra, masjid yaqinidagi avtobus bekatida qo'lbola portlovchi modda portlagan. Tafsilotlarni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, Sharq to'yxonasining oldida Chorsu bozoriga yaqin joydagi To'xtaboy masjidi ro'parasidagi avtobus bekatida noma'lum shaxs tomonidan tashlab ketilgan qo'lbola portlovchi modda portlagan. Manbaga ko'ra, odamlarga shikast yetmagan. Hozirda portlovchi moddani tashlab ketgan odam qidirilmoqda. Portlash sodir bo'lgan joyda Toshkent ichki ishlar bo'limi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi xizmati bo'linmalari ish olib bormoqda. Guvohlar bugun juma namozidan so'ng ro'y bergan portlash kuchli bo'lmagani, lekin uning ovozi butun Chorsu bozorida eshitilganini aytishmoqda. Hodisa joyini borib ko'rishga uringan toshkentliklardan birining aytishicha, portlash ro'y bergan hudud militsiya tarafidan o'rab olingan. Chorsu bozorida savdo-sotiq qiluvchi tadbirkor Jahongir Shosalimovning aytishicha, odamlar portlash ovozini eshitishgan, lekin boshqa hech qanaqa ma'lumot ega emaslar.
Zavoz tugashga yaqin odamlar portlar ovozi eshitibdi, bo'ldi. Boshqa hech narsa, hech kim hech narsa bilmaydi.
Qanchalik kuchli bo'lgan portlash?
Portlash mana shu 100 metr atrofdagi odamlar eshitganda, mana shu bir shaxsmandan 100 metr atrofida savdo qilayotgan odamlar hammasi eshitgan. 100 metr atrofi, 150 metr atrofidagi odamlar eshitgan.
O'lganlar, jarohatlanganlar haqida qanday ma'lumotga egasizlar?
Hech qanaqa ma'lumot yo'q. Mashina aytganlaridan boshqa hech qanaqa ma'lumot yo'q emasiz. Faqat ko'chada yopilganligi to'g'risida eshitdik. O'zida va chorsa o'tiribman, 100 metr, 150 metr atrofida bo'lgan voqea. Boshqa hech kim hech narsa bilmaydi. Mana o'zim ham xuddi shunday hech narsa bilmayman. Shundan boshqa. Aholi o'rtasida endi axborot berilmagani uchun har xil mish-mish tarqalib ketgan. Men o'zim aniq bilmayman, lekin men unaqa bir ishonmayman, lekin har xil narsa tarqalib ketganda. Har kim har xil nimada yuribdi. O'zicha gapirib. Lekin aniq hukumat rasmiyati va aniq bir axborot yo'q.
So'nggi yillarda O'zbekistonning bir qancha shaharlarida Islomiy davlat ekstremist guruhining tahdidli varaqalari topilgani haqida xabarlar berilgan. Bir necha oy avval Toshkent viloyatining Yangiyo'l va Parkent tumanlarida Suriya va Iroqda faoliyat qilayotgan Islomiy davlat guruhinikiga o'xshash bayroq osib ketilgani haqida Ozodlik ham xabar bergan edi. O'tgan yilning avgust oyida esa Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi ko'prikka Islomiy davlatnikiga o'xshash bayroq osib ketilgani va ko'plab odamlar so'roq qilingani ma'lum. Hozircha O'zbekiston rasmiy matbuotida Toshkentdagi portlash haqida hech qanaqa xabar berilmagan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ham bu haqda jamoatchilikka hech qanaqa rasmiy bildirish qilmagan.
Oldimizda daqiqalarda tinglaydiganlaringiz Stokgolm, Toshkent. Obid Qorinazarovni otganlikda gumon qilinayotgan o'zbekistonlikka viza olishi uchun paxtakorning direktori iltimos noma yozib bergani ma'lum bo'ldi. Qarshi o'qituvchilardan pul ishlab olish uchun paxta terimiga chiqmoqchiman degan mazmunda ariza yozdirib olmoqdalar. Mana kunning eng muhim yangiliklaridan biri taniqli imom Obid Qorinazarovga 2012-yilda o'q uzganlikda gumon qilinayotgan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiy Yevropa Ittifoqiga viza olishi uchun Toshkentning paxtakor komandasi bosh direktori rasmiy iltimosnoma yozib bergani ma'lum bo'ldi. Suiqasdni tergov qilayotgan Shvetsiya prokurori Kristor Petersonning ozodlikka aytishicha, Rustam Ko'paysinov ismli shaxs imzosi bilan yozilgan so'rovnoma Zhukovskiy Estoniyadagi futbol klublaridan biriga tajriba almashish uchun borish niyatida bo'lgani yozilgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Yuriy Zhukovskiyni payshanba kuni so'roq qilgan Shvetsiya prokuraturasi tergovchisi Kristor Petersonning ozodlikka aytishicha, gumonlanuvchi tergov bilan hamkorlik qila boshlagan. Shved prokurori gumonlanuvchiga Yevropa Ittifoqi vizasi berilishi iltimosi bilan Toshkentning Paxtakor futbol klubi bosh direktori Rustam Ko'paysinov ismli shaxs nomidan rasmiy so'rovnoma yozilganini aytadi Ozodlik bilan 4-sentyabr kungi suhbatda.
Mr. Zhukovskiy is a national of Uzbekistan, he requires a visa to come into the European Union. And we have been able to establish that during the autumn of 2011, he applied twice for visa.
Janob Zhukovskiy O'zbekiston fuqarosi bo'lgani uchun Yevropa ittifoqiga kelish uchun viza olishi kerak bo'lgan. Biz uning 2011-yil kuz oylarida 2 marta Yevropa ittifoqi vizasiga ariza topshirganini aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Arizalarida u Paxtakor futbol klubi ma'muri lavozimida ishlashini aytgan. Qo'limizda viza taqdim etilishi iltimos qilingan xatlar bor. Bu xatlarga Paxtakor komandasining bosh direktori Rustam Ko'paysinov degan odam imzo qo'ygan. Bu xatda u Zhukovskiy Paxtakor futbol klubida ma'mur bo'lib ishlashi va Yevropa ittifoqiga safardan maqsadi u yerdagi futbol klublaridan biriga borishi lozim deb yozilgan. Tergovchi Kristor Petersonning aytishicha, rasmiy so'rovnomada Zhukovskiyning Estoniyadagi futbol klubiga tajriba almashish uchun borishi yozilgan. Lekin Yevropa Ittifoqi hududida bemalol harakatlanish huquqini beradigan Schengen vizasini olgan gumonlanuvchi Estoniyaga borish o'rniga Shvetsiyaga kelgan deya davom etadi tergovchi.
When we spoke to the persons at that football club, they said that they had been asked if they could receive a person, but he never came.
Biz bu futbol klubi bilan bog'landik. Haqiqatan bu klubdan falonchi kelsa bo'ladimi deb so'rashgan. Lekin u hech qachon kelmagan. Aslida esa u Estoniyadagi futbol klubiga borish kerak bo'lgan vaqt davomida Shvetsiyada bo'lganini aniqladik. Shved tergovchisi Zhukovskiyning Schengen vizasi Latviyaning Rossiyadagi elchixonasi tomonidan berilganini ham qo'shimcha qildi. Kristor Peterson payshanba kungi so'roq paytida Zhukovskiy ayrim ma'lumotlarni bergani va tergov bilan hamkorlik qilishga moyillik ko'rsatayotganini ta'kidladi. Lekin Ozodlikning Zhukovskiy Paxtakor klubida ishlaganini tan oldimi degan savoliga hozircha javob bera olmasligini bildirdi janob Peterson. Uning aytishicha, Zhukovskiy Paxtakor klubida ishlaganini tasdiqlab berishni so'rab O'zbekiston rasmiylariga murojaat qilgan, lekin javob bo'lmagan. Shundan keyin Paxtakor klubi bosh direktoriga elektron maktub jo'natdi, bunga ham javob olganim yo'q dedi tergovchi.
They've been trying to get the Uzbek authorities to conduct interviews to try to establish if and in that case what position Mr. Zhukovskiy has had within the futbol klubi.
Janob Zhukovskiy, haqiqatan Paxtakor futbol klubida ishlaganmi yoki yo'q, buni bilish uchun O'zbekiston rasmiylariga ayrim shaxslar bilan suhbatlashishga ruxsat berishlarini so'rab murojaat qildim. Lekin ulardan hech qanday javob bo'lmadi. Shundan keyin o'tgan hafta Paxtakor bosh direktorining o'ziga email jo'natdim, lekin undan ham hozircha javob kelgani yo'q,
dedi Shvetsiya prokuraturasi tergovchisi Kristor Petersen. Ozodlik Paxtakor klubi bosh direktori Rustam Ko'paysinovning o'zi bilan ham bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. 4-sentyabr kuni Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Ko'paysinov Shvetsiya prokuraturasidan elektron maktub olganini tasdiqlab, bu haqda kerakli odamlarga xabar qildim. Men siz bilan bu haqda gaplashadigan vakolatim yo'q, deya ta'kidladi. Ozodlikning 2011-yilda Yuriy Zhukovskiyga Schengen vizasi berilishini so'rab rasmiy xat yozib berganmisiz, degan savoliga Paxtakor jamoasi bosh direktori:
"Bu masalalarning menga umuman aloqasi yo'q. Men kimgadir viza olishga yordam bersam-u, u yerga borib nimadir qilib qo'ysa, men aybdor bo'lishim kerakmi?"
deya javob qaytardi. O'zbekistonlik taniqli imom, Toshkent hukumatining ashaddiy tanqidchisi Obid Qorinazarov 2012-yil 22-fevral kuni Shvetsiyaning Stromsund shahridagi uyi yo'lagida suiqasdga uchragan edi. 3,5 yildan beri koma holatida qolayotgan imomga bevosita o'qizganlikda gumonlanayotgan Yuriy Zhukovskiy o'tgan hafta Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilindi. Ozodlikka hafta boshida intervyu bergan shved tergovchisi Kristor Petersen suiqasd ortida Toshkent hukumati turganini sudda isbotlash niyatida ekanini ta'kidladi.
+42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Boshlanayotgan Paxta 2015 kampaniyasidan dastlabki xabarlar. Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi maktab o'qituvchilarini paxta terimiga jalb qilishning gap tegmaydigan usulini o'ylab topdi. Paxta terimiga chiqariladigan o'qituvchilar maktab direktori nomiga oilaviy sharoiti yomonligi bois paxtada 3-4 so'm ishlab olish haqida ariza yozishga majbur qilinmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasiga qarashli umum ta'lim maktablarida o'qituvchilardan oilaviy sharoiti nochorligi uchun o'z xohishi bilan paxta terimiga chiqish haqida ariza yozdirib olinyapti. Ezgulik inson huquqlari jamiyati tarqatgan xabarda aytilishicha, Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi o'z tizimidagi umum ta'lim maktablar, maktabgacha tarbiya muassasalari pedagoglarini 2015-yilgi paxta yig'im terimiga jalb qilishning antiqa usulini kashf qildi. Maktab yoki ta'lim muassasasi rahbari nomiga yozilgan arizada pedagog yoki tarbiyachi: "Oilaviy sharoitim nochorligi bois mening paxta yig'im terimida ishtirok etishimga ruxsat bering", deya iltimos qilishi lozim, deyiladi xabarda. Muborak tumanidagi o'qituvchilardan birining ozodlikka aytishicha, 2-4 umum ta'lim maktablarining o'qituvchilaridan shunday mazmundagi ariza yozdirib olingan.
Bunday arizalar 50 yoshga kirmagan o'qituvchilardan yozdirib olindi. Biz har yili paxta terimiga o'z ixtiyorimiz bilan chiqdik deb yozib berardik. Bu yilgisida esa oilaviy sharoitim qiyin bo'lib, pulga muhtoj bo'lganligim sababli paxtaga chiqishimga ruxsat berishingizni so'rayman deb yozib berdik,
dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan o'qituvchi. Uning aytishicha, bundan tashqari har bir o'qituvchi pasport nusxasi va bitta rasmini ham topshirishi kerak.
Har yili biz o'rnimizga odam yollardik. Bu yil esa har kim o'z o'rniga chiqishi shart ekan. Mahalladagi ishsizlarni viloyatdan kelgan vakil mahalla oqsoqoli bilan birga yurib yozib chiqyapti. Ularni yollash bu yil mumkin emas ekan. Ular terimga alohida olib chiqilar ekan,
dedi muboraklik o'qituvchi. Qarshi tumanidagi Ozodlik manbasi ham o'qituvchilardan shunday mazmundagi arizalar yozib olinganiga guvoh bo'lganini aytdi.
Xuddi shunda o'z ixtiyorim bilan paxtaga boraman deyishdi. Masalan, kiyim kechak qilish uchun o'qituvchilar bolalarini kiyim kechak qilish uchun, masalan, ro'zg'orimni aytib, kamir qo'llashni shunday yozilgan ekan. Men ko'rdim uni o'zim ham. Bolalarimni maktab formasini qilmaganman, shundan qilaman. Masalan, ijaraga kiyim, maktabga masalan nima berolmayapman, shu narsani qilaman deb yozilgan. U narsa bu narsa. Uni o'zim ko'rdim ham, o'sha arzamini tanishib chiqdim hamma. Xuddi shu narsa bu.
Qaysi maktablarda? Qaysi maktablarda?
55, 34, 7-chi sonli maktab, 15-chi sonli maktablarda bo'lgan bu narsa. Buna xuddi shunday narsa yozilgan,
dedi manba. Ozodlik Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasining paxta masalasiga mas'ul mulozimi Sobir Madiyev bilan bog'landi. Suhbat boshida binoyida gaplashgan Madiyev Ozodlik radiosidan ekanligimizni bilgach, majlisda ekanini ro'kach qilib telefonni o'chirib qo'ydi. Mulozim bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Yunayatovaning aytishicha, xalq ta'limi mulozimlarining bunday ma'nodagi arizalarini yozdirib olishi eng avvalo o'qituvchilarning ijtimoiy ahvoli xarob ekanligidan darak beradi.
U o'sha maosh unga yetadimi, yetmaydimi boshqa masala, lekin uni dastur tasab, albatta kontraktda ko'rsatilgan ishlarni qilmasdan o'qituvchi o'zidan ariza yozib paxtaga chiqishi bu absurd narsa. Bunki bir karra sharmandali emas, bir necha karra. O'qituvchilar uchun o'quvchilar ahmoq bo'lib qolgandi. Bularni qachon paxta davlatiga mashina qo'qmayman deyishi bu o'zi ketgan kulgili, sharmandagarchilik. Mana shunga davlat rahbari bilmaydi, yoki mana vazirliklar bilmaydi, ma'rif vaziri bilmaydi, hokimlar bilmaydi, yoki mana Mirziyoyev bilmaydi deb bo'lmaydi. Demak, bu narsa o'sha yuqoridan kontrlar chizilyapti, o'sha kontr bo'yicha buni harakat qilyapti,
dedi Vasila Inoyatova.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Mana bu esa endi yaxshi xabar. GM O'zbekiston va O'zbekiston iqtisodorlik shirkati, O'zbekiston sanoat iqtisodorlik shirkati hamkorligida avtomobil dvigatellarini ishlab chiqaruvchi zavod qariyb bir oylik tanaffusdan so'ng o'z ishini qayta boshladi. Ushbu ikki korxona ishchilari haq to'lanmaydigan majburiy ta'tilga chiqarilgani aytilgan edi avvalroq. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'z avtosanoat shirkati matbuot xizmati mulozimining ozodlikka aytishicha, hozirda profilaktik tanaffusdan so'ng General Motors tarkibidagi barcha korxonalar qaytadan faoliyatga kirishgan, konveyer liniyalari avvalgi rejimda ishlab chiqarishni boshlamoqda.
Заново завод как работал раньше, так и будет работать на сегодняшний день, возобновил работу завод.
Avvalroq General Motors va avtomobil dvigatellarini ishlab chiqaruvchi GM Powertrain O'zbekiston zavodi qariyb 1 oyga berkitilgan va ishchilari ham 1 avgustdan boshlab haq to'lanmaydigan mehnat ta'tiliga chiqarilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlik Asakadagi zavod ishchilariga ta'tildan oldin ham bir necha oy davomida ish haqi to'lanmagan haqida ham xabar qilgan. Ammo GM O'zbekiston shirkati matbuot xizmati mulozimi bir oylik ta'til reja bo'yicha e'lon qilinganini aytib, ishchilar oyliklari to'lanmagan haqidagi xabarlarni inkor etdi.
Biz работаем в сборочных цехах над новым проектом, поэтому
Asakadagi zavodga ehtiyot qismlar yetkazib beruvchi shirkat xodimi zavod ishchilarining majburiy ta'tilga chiqarilishini avtomobillar savdosining keskin qisqargani bilan bog'lagan. O'sha xodimning ozodlikka aytishicha, hozir zavod konveyer liniyalarida ish qayta boshlangan. Bir oy ichida Chevrolet Avio modelini o'rnatishdi. Asaka zavodida avtomobilning yangi turi uchun dvigatellar ishlab chiqarishga tayyorgarlik ko'rildi, dedi Asakadagi zavodga ehtiyot qismlar yetkazib beruvchi shirkat xodimi. Shu yil mart oyida GM O'zbekiston shirkati Chevrolet Avio rusumli avtomobillarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejasini e'lon qilgan edi. Mazkur rejaga muvofiq shirkat 2020 yilga qadar yangi turdagi avtomobilni ishlab chiqarish uchun 150 million AQSh dollari sarflash kutilmoqda. Ayni paytda zavodda ishlab chiqarilayotgan avtomashinalar eksporti ham keskin qisqargan. Iyul oyida Yevropa biznes uyushmasi avtomobil ishlab chiqaruvchilari qo'mitasi Rossiyada joriy yilni dastlabki 5 oyi davomida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 8622 avtomobil sotilganini e'lon qilgan edi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 58% kamroqdir. General Motors hozirda O'zbekistonda 9 ta turda avtomobil ishlab chiqaradi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalarning asosiy xaridori esa Rossiya va Qozog'iston hisoblanadi. Rossiya va Qozog'istonda so'nggi oylarda milliy valyutalar kurbi tushib ketgani bu mamlakatlarda o'zbek mashinalari sotilishini yana ham kamaytirishi tayin demoqda tahlilchilar.
Davom etamiz. IŞİD bilan bog'liq yana bir yangilik. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tahlilchilari tarqatgan bayonotga ko'ra, ayni kunlarda Suriya va Iroq hududida Islomiy xalifat qurilganini e'lon qilgan IŞİD terror guruhi o'zbekistonlik malakali kadrlarni katta pul va'da qilib o'z hududiga jalb qilishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbekistondagi yarim rasmiy internet nashrlarining yozishicha, Islomiy davlat jihodiy tashkilotining mamlakat ichidagi yashirin guruhlari malakali kadrlarni o'z safiga tortishga urinmoqda. Endilikda guruh ko'p yillik ish tajribasiga ega va oliy ma'lumotli insonlarni o'z harakatiga jalb qilishga intilmoqda. Ta'kidlanishicha, terrorchi guruh rahbariyati ular nafaqat jang qila olishi, balki normal davlat qura olishini ham isbotlamoqchi. Bunday davlat tuzish uchun esa ko'plab malakali kadrlar kerak bo'ladi. Ayni paytda IŞİD shifokorlar, o'qituvchilar, oshpaz va maishiy xizmat ko'rsatuvchilarga e'tibor qaratmoqda. Ularga oilalari bilan ko'chib o'tishlari uchun 20 ming 30 ming dollar taklif qilmoqda, deyiladi o'zbek tilidagi yarim rasmiy internet saytlari e'lon qilgan bayonotda. Markaziy Osiyo maxsus xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan Central Asia Online saytida Milliy xavfsizlik xizmati tahlilchisi Husan Mamurov MXX taxminicha hozirda IŞİD safida 500-600 o'zbekistonlik jang qilayotganini ayta turib, ayni paytda bu raqamni aniqlashtirishning iloji yo'qligini ham e'tirof etadi.
Suriya va Iroqqa nafaqat Turkiya, balki boshqa davlatlar orqali ketayotgan o'zbekistonliklarni ta'qib qilish juda qiyin. Xorijda ishlayotgan yosh o'zbekistonliklar IŞİDning sevimli nishoniga aylangan. IŞİD erkaklarni o'z ayollari bilan kelishga rag'batlantirmoqda. Ko'p hollarda xotinlari erlari bilan Suriyaga ketishdan bosh tortishmoqda. Bunaqa vaziyatda erkaklar nikoh uchun boshqa ayol qidirishmoqda,
degan MXX tahlilchisi o'z idorasiga ma'lum qator misollarni tilga oladi. Turkiya Suriya chegarasining turk hududidagi o'zbekistonlik ishchilar yurg'izayotgan jihodga odam yollash amallaridan yaxshi xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, bu hududda asosan islomiy g'oyalar bilan zombilashtirish yoki qo'rqitish orqali Suriyaga bevosita jangari yollash jarayoni davom etmoqda.
IŞİDga odam yollovchi akaxonlar tuzog'iga tushayotganlarning asosiy qismi bilimsiz, tuzuk quruq kasbkori bo'lmagan, Rossiyada har xil ishlarni qilib yurgan bolalardir. Oliy ma'lumotli vrach yoki o'qituvchini yoki kimgadir 20-30 ming dollar berganidan xabarim yo'q. Faqat qarzga botgan bir yigit oilasiga 5 ming dollar yuborish uchun bitta buyragini sotuvga qo'yganida ishchilar bu pulni berib yigitni jangga jo'natishganini bilaman. Asosan birodarlik, Alloh roziligi uchun jihod kabi gaplar bilan avrashadi bolalarni,
deydi Ozodlik manbasi. Qashqadaryolik vrach Abdurayim Bozorov o'z hamkasblarining Rossiya, Qozog'iston, Yaman kabi davlatlarga pul topish uchun ketganidan xabardorligi, lekin jihodchilarga xizmat qilish uchun Suriya va Iroqqa ketganidan bexabarligini aytadi.
Ularda atrofda vrachlarni o'qituvchilari bunday qilgani haqida eshitganmiz. Rossiyalarga boru, lekin qayerda, lekin islom davlatlari shunchalik ketib eshitmadim. O'zimizda ham vrachlar yetishmaydi. Mana men aytgan joyda hozir 3 stavka vrachga joy turibdi. Endi uzoqroq kelajakni o'ylash kerakda. Kelajakda atrofimizni tozalashimiz kerak, kelajagimizda ertaga qayerga ko'milishimizni o'ylashimiz kerak. Faqat boylik emas, moddiy tomondan boyib turib, ma'naviy tomonni qashob qo'yganlar ketsa kerak demayapti. Ularning ma'naviy tuzoqlari ham hajarib qo'ymoqchi kerakda,
deydi o'zbekistonlik vrach. Moskvadagi o'zbekistonlik dindor va huquq faoli Bahrom Hamroyev malakali kadrlarning IŞİD tuzog'iga yemish bo'lish ehtimoli uchun asosiy aybdor ularni ham iqtisodiy, ham ijtimoiy ma'naviy jihatdan tang holga solib qo'ygan bugungi O'zbekiston hukumatidir, dedi.
Xabarim bor, albatta. Bunaqa holatlar bo'lishini kutsa bo'ladi, chunki O'zbekiston hukumati Endi ishchilardan ham xafa bo'lmasin, million odam ko'chaga chiqsa ham hech xafa bo'lish kerak emas, chunki O'zbekiston hukumati yetarlicha mana shu bugungi holatni yaratgan asli mana shu O'zbekiston umuman O'rta Osiyo diktatorlari. IShIDga borayotganlar pul uchun emas. Odamlar umuman xayolida kelmagan jihodga borish. O'zimman IShIDga qarshi odamman. IShID jannatni va'da qilibdi. Karimov nimani va'da qiladi?
Dedi o'zbekistonlik dindor va huquq faoli Bahrom Hamroyev.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Davom etamiz. Muzeylar hayoti. Nukusda jahonga mashhur san'at muzeyi asoschisi Igor Savitskiyning 100 yilligini tantanali nishonlash arafasida mazkur muzeydan umumiy qiymati 600 million so'mga yaqin 5 ta kartina o'g'irlangani to'g'risidagi ma'lumot axborot dasturi orqali jamoatchilikka sizdirildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbekiston telekanali axborot dasturining 2-sentyabrdagi sonida Igor Savitskiy nomidagi Qoraqalpoq davlat san'at muzeyida mutaxassislar tekshiruv o'tkazgani va muzeyda 5 kartina yo'qligi aniqlangani, buning ortidan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati 28 avgust kuni jinoyat ishi ochgani xabar qilindi. Axborot muxbirining bildirishicha,
muzeyda rassom Ganning dam olishda, Kashinaning ovulda, Safaronovning ko'k tasmali shlyapa kiygan ayol portreti, Trusovning uzumzor va Karaxanning lola tergan ayollar asarlari o'rniga ularning inventar raqamlari va nomlari ostida chizish texnikasi, o'lchamlari, materiallari, syujeti va mualliflik yozuviga ko'ra asliga mutlaqo to'g'ri bo'lmagan kartinalar saqlangan.
Bu kartinalarning umumiy qiymati 581 million 625 ming so'mni tashkil qiladi. Axborot mazkur xabarni Nukusda Igor Savitskiy 100 yilligi tantanali nishonlanishi arafasida tarqatdi. O'zbekiston telekanali kartinalar to'g'risidagi xabarni tarqatishdan bir hafta oldinroq, ya'ni 24 avgustda Savitskiy nomidagi Qoraqalpoq davlat san'at muzeyini 1984 yildan beri boshqarib kelayotgan Marinika Bobonazarovaning ishdan olingani san'atshunoslar, muzeylar xodimlari va ekspertlar orasida shov-shuvga hamda qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandi. Qoraqalpoq davlat san'at muzeyi 86 kishilik mehnat jamoasi esa Bobonazarovaning ishga qayta tiklanishini talab qilgan. Xalqaro ekspertlar, san'atshunoslar va muzey xodimlari Savitskiy nomidagi muzey direktori ishdan bo'shatilishi ortidan muzey talon-taroj bo'lish xavfi ostida qolmoqda degan xavotirni bildirgan edi. Negaki, Bobonazarova umumiy qiymati 2 milliard dollarga baholangan kartinalar saqlanadigan muzeyni 31 yil davomida qo'riqlab kelgani va muzeyni talon-taroj qilishga yo'l bermagani aytib kelinadi. Bu voqealardan bir necha kun o'tgach Marinika Bobonazarova ishdan bo'shash haqidagi arizasini chaqirtirib olgan. Marinika Bobonazarova Savitskiy yubileyi tadbirlarida band bo'lgani sababli kartinalarning yo'qolishi masalasida u bilan bevosita suhbatlashish imkoni bo'lmadi. Biroq o'z nomini aytmagan muzey rasmiylaridan biri bu haqda mana bularni ma'lum qildi.
Поэтому вопрос идёт расследование. Так что мы не можем ничего ответить.
Hozir bu masalada tekshiruv ketyapti, shuning uchun biror narsa ayta olmaymiz. Keyin bu telefonda aytiladigan gap emas.
Эти вопросы не по телефону не говорятся.
Marinika Bobonazarovaning o'zi esa 29 avgust kuni O'zbekiston madaniyat vaziriga yozgan ochiq xatida ishdan bo'shatilishidan oldin 1.5 oy ichida vazirlikka 12 raport jo'natganini aytgan. Bobonazarova raportlarning mohiyatini ochiqlamagan holda siz hurmatli va tajribali ekspertlardan iborat komissiya jo'natishga va'da bergan edingiz. Lekin oxir-oqibat muzeyni barchamiz, jumladan mamlakat imiji uchun katta muammolarni keltirib chiqargan mayda tovlamachilarga g'ajib tashlash uchun qoldirdingiz, deb yozgan ochiq xatda. Ozodlik manbalariga ko'ra, joriy yil iyun oyida Qoraqalpog'iston Madaniyat vazirligi tomonidan tayinlangan mutaxassis Sherik Boybosinov boshchiligida muzeyda taftish olib borgan komissiya Savitskiy kolleksiyasidagi bir necha asarni qalbakisiga almashtirilgani haqida xulosa bergan. Manbaning uqtirishicha, komissiyaga O'zbekistondagi yetakchi mutaxassislar jalb qilingan. Ma'lum bo'lishicha, ularning ba'zilari bunday ekspertizaning muzey rahbarini ishdan olish uchun ataylab qilinayotganidan norozi bo'lib, komissiyani tark etgan. Qoraqalpoq davlat san'at muzeyida Stalin davrida qatag'onga uchragan va otilgan rassomlarning minglab asarlari saqlanadi. Mazkur kolleksiya 1915 yil 4-avgustda Kiyevda tug'ilgan, 1950 yilda Moskvadan Qoraqalpog'istonga ko'chib o'tgan rassom, etnograf va san'atshunos Igor Savitskiy tomonidan uzoq yillar davomida to'plangan. Savitskiy kolleksiyasi rus va Turkiston avangard tasviriy san'atining ikkinchi eng yirik kolleksiyasi hisoblanadi. 4-sentyabrda Savitskiyning 100 yilligi Nukusda tantanali nishonlandi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston Respublikasi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilganidan keyin mamlakatda narx-navo 30% ko'tarildi deb xabar qildi Bishkekdagi muxbirimiz Sherzod. Tadbirkorlar mahsulot narxlari ko'tarilishi ortidan savdo to'xtaganidan ham nolimoqda. Tafsilotlar.
Bishkekning Botken bozorida ham Qirg'izistonning barcha savdo nuqtalarida bo'lgani kabi keyingi paytda savdo sotiq susaygan. Bozorda xaridor ham ozaygan. Savdogarlardan biri Altinbekka ko'ra, so'nggi bir haftada Xitoy va Turkiyadan olib kelingan mahsulotlar qimmatlagan.
Bir juma oldi, 50 so'm, 100 so'm o'sha qo'shilib ketdi.
Masalan, 20 so'mlik Xitoy chiroqlari 150 so'mga ko'tarildi. Turkiyadan kelgan elektr simlarining metri 32 so'm bo'lsa, hozir 42 so'mdan sotyapmiz. Negaki, boj to'lovlari tovar turiga qarab 20%dan 50%gacha ko'tarildi. Dollar qimmatlasa, narxi yanada ko'tarilsa kerak. Xaridor yo'q. O'tgan yili bu vaqtda savdo yaxshi bo'lgandi, deydi Altinbek. Altinbek Isayevning aytishicha, boj to'lovlarining qimmatlashi sababli Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi Rossiya va Qozog'istondan kelgan mahsulotlar narxi ham 5-10 so'mga qimmatlagan. Iqtisodchi Eldar Abakirov tovar narxining qimmatlashi mamlakatning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilgani va dollar narxining qimmatlashi bilan bog'liqligini aytadi.
Bojlik tarif qo'shilgani uchun bu bir lajol ko'tarildi, ikki lajol ko'tarilmaydi.
Baholar boj tariflari sababli bir marotabagina ko'tariladi. Agarda dollar narxi 70 so'mga qimmatlasa, yanada ko'tariladi. Shu bilan birga savdogarlar ustama haqqi qo'yib sotishadi. Shunday qilib Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan tashqari davlatlardan olib kelingan tovarlar 30%ga qimmatlagan, deydi Eldar Abakirov. 12 avgustdan buyon Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan tashqari mamlakatlardan olib kelingan tovarlarga boj to'lovi 16%gacha qimmatlagan. Bojxona xizmati rasmiysi Almaz Akinbekovga ko'ra, boj to'lovidan tashqari savdo ogarlardan 12%lik ustama narx solig'i ham olinadi.
Tomonsevskaya girgangacha 0% bo'lsa, hozirgi uchurda 14%ga ko'yganda.
Qurilish mahsulotlarining ayrimlari Qirg'izistonga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilguniga qadar 0%lik to'lov bilan olib kirilgan bo'lsa, hozir 14% boj to'lanyapti. Elektr tovarlar boj to'lovi avval 5% bo'lsa, hozir 18%ga ko'tarildi. Bundan tashqari tovar bahosiga boj solig'i qo'shilganidan so'ng qo'shimcha 12% ustama narx solig'i ham olinadi, deydi Almaz Akinbekov. Qurilish mahsulotlarining asosiy qismi Qirg'izistonga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan tashqari mamlakatlardan olib kelinadi. Shu sababli Rossiya, Qozog'istonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ham narx qimmatlashini to'xtatib qololmasligi aytilmoqda. O'zbekistondan meva-cheva olib kelib sotish bilan shug'ullanuvchi o'zbek tadbirkor Akmalning aytishicha, mamlakat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilganidan so'ng O'zbekiston bilan bojxona to'lovlari narxida o'zgarish bo'lmagan bo'lsa-da, hujjatlashtirish ishlarida bir qancha muammolar bo'lyapti.
Yurgan o'g'illar so'ragan, bilmayapti ishlash tarigilarchi. O'zbekistondan kelgan yukni hamma yo'g'i bor edi. O'zbekiston bilan hech qanaqa o'zgarish bo'lmasdi rafta boshqamizda. Buringidagi 12% endi 0.15% borini olish kerak. Lekin mol sistemi tushirolmasa, asorlik qilolmay yuribdi-da sizlar.
Deydi Akmal. Bungacha Xitoy, Turkiya kabi mamlakatlardan kiyim-kechakning kilosiga 35-50 sent atrofida boj to'lov olingan bo'lsa, endi bu narx 2 dollargacha ko'tarildi. Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga 12 avgustdan to'liq a'zo bo'lgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik.
ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarda lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da ise manzillarımız uşa uşa, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Afg'oniston yangiliklari. Shimoliy alyans rasmiylari NATO Talibonni hali hanuzgacha Afg'oniston uchun katta xatar ekanliklari to'g'risida fikr bildirib keladilar. NATOning baland martabali qo'mondonlaridan biri general Filip Bredlovning poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida aytganlari bilan olim cho'xgan.
NATOning baland martabali qo'mondonlaridan general Filip Bredlov poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida afg'on harbiylarining so'nggi oylarda terrorchi guruhlarga qarshi ko'rsatgan faoliyatlarini olqishladi. UNATOning Afg'oniston bo'ylab keskin himoyat deb nom berilgan yangi ma'muriyatini uzoq muddat davom etishini ta'kidladi. Bredlov NATOning Afg'oniston xavfsizlik kuchlaridan himoya etishi borasida mana bularni aytdi. Bundan bir necha yil oldin ham va hozir ham to'rt sohada afg'on harbiylarini himoya etishga davom etishimiz zaruratini bilardik. Kelajakda ham ushbu zaruratni anglaymiz. Havo kuchlari, istixborot, uchoqlardan foydalanish hamda ta'minot bo'yicha biz o'z yordamlarimizga davom ettiramiz. Unga ko'ra afg'on harbiylar Talibonga qarshi kurash jarayonida yaxshi bir shaklda o'z qobiliyatlarini namoyon etganlar, kutilgan paymonada o'z mamlakatlarini himoya etishda davom etmoqdalar. Ma'lumki, so'nggi oylarda Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining NATO va Amerika harbiylari himoyasiz jang maydonlarida Talibon va Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurashda qozongan muvaffaqiyatlari g'arb davlatlarini afg'on harbiylari mamlakatlarini himoya etish qobiliyatiga ega bo'lganliklari borasida umidvor etgan. Ayni holda janob Bredlov Doishga nisbatan Talibonni Afg'oniston xavfsizligi uchun asosiy tahdid ekanini tilga oldi. So'nggi oylar davomida Talibon hamlalari hamda ular tomonidan yo'l chekkasida minalar o'rnatish mezoni kamayganini bildirgan general Bredlov o'tgan 2 oy davomida afg'on harbiylariga katta talafot yetganini ma'lum qildi. Afg'onistonlik harbiy mutaxassis Asadulloh Valvoliji hozirgi kunda Talibonni mamlakat xavfsizligi uchun jiddiy bir xatar deb bilmaydi. Unga ko'ra Mulla Umar vafotidan so'ng Talibon ikkiga bo'lingan. Afg'oniston davlati Talibon o'rtasida vujudga kelgan kelishmovchiliklar va ziddiyatdan durust foydalangan taqdirda Talibonni sahnadan ketishi ehtimoli ham mavjud.
Talibonlar fe'lan xatar emasdilar. Natano xatar emasdilar ki, hatto ko'p zaif ham bo'lgandilar. Agar davlat durmasi rahbarligi bundan bu holatdan ki Doimoyga sog'liq tushgan, bir ikki bas bo'lganlar, bir bas Mansurdi nomi nafarlari, bir bas degan Umarni nimasi tarafdorlari. Agar davlat bilan shu tazod kishilarga bu tazoddan istifoda qilsin, xatar emas, balki davlat qaviroq bo'ladi.
Aks holda, deydi Valvoliji, Talibonning bir qanoti kuchlanib, zaif qanoti Islomiy davlat saflariga qo'shilgan taqdirda Afg'oniston xavfsizligi mazkur jangarilar tomonidan jiddiy tahdidlarga ro'para bo'lishi mumkin. Suhbatdoshiningdek, afg'on harbiylarini noma'lum muddatga qadar NATO va g'arb davlatlari himoyasiga jiddiy ehtiyoji borligini aytadi. Unga qaraganda, tez orada g'arb davlatlari Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini harbiy uchoqlar bilan jihozlantirishi zarur. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Keyingi paytlarda Yevropa o'z boshidan misli ko'rilmagan bir bo'hronni kechirmoqda. Bu qochqinlar bilan bog'liq bo'hrondir. Mana 3 sentyabrga bir xabarimiz. Safida ayollar, bolalar bo'lgan ilk muhojirlar guruhi poyezdlarga Germaniyaga yetib bordi. Germaniya hukumati shu kunda Vengriya temir yo'l vokzaliga yig'ilgan minglab qochqinning 3000-ini qabul qilgan ilk davlatdir. Ammo ayrim Yevropa davlatlarida musulmon qochqinlarga boshpana berishga qarshi norozilik kuzatilmoqda. Muxbirimiz Barno Anvar qochqinlar bilan bog'liq bo'hronni har tomonlama o'rganishga harakat qildi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. So'nggi kunda dunyo Yevropa davlatlari qarshisida ojiz qolgan muhojirlar bo'hroniga guvoh bo'lmoqda. Suriya, Iroq, Afg'oniston va Afrika qit'asining turli davlatlaridan Yevropaga yog'ilib borayotgan muhojirlar shu kunda Vengriya poytaxti Budapeshtga yig'ilib qoldi. Va nihoyat 1-sentyabr kuni mana shu muhojirlarning ilk guruhi poyezdlarda Germaniyaga yetib bordi. Myunxen vokzaliga yetib borgan poyezdlarda asosan Suriya va Afg'onistondan qochgan muhojirlar bo'ldi. Ularni qarshi olgan yevropaliklar hukumatlardan farqli ravishda temir yo'l vokzalining o'zidayoq muhojirlarga yegulik, bolalar qo'llariga esa o'yinchoqlar tutqazdi. Myunxen shahri meri Dieter Reiter shahar xalqining muhojirlar bo'hronini hal qilishda yordamga oshiqqanidan g'urur tuyganini aytdi. Matbuotga so'zlagan mer vokzalga yig'ilgan shaharliklar qo'llarida yegulik, ust-bosh va bolalar uchun o'yinchoqlar olgani, ayrim oziq-ovqat do'konlari yegulik ortilgan mashinalarni vokzalga yo'llaganini aytdi. Vengriyadan Germaniyaga borarkan bu poyezdlar Venada to'xtab o'tdi va bu yerda ham yo'l azobini tortayotgan muhojirlarni shahar ahli suv va non bilan qarshi oldi. 74 yashar venalik pensioner Yanis Pitsios qo'lida ovqat bilan vokzalga chiqqan venaliklardan biridir.
Agar biz bu odamlarga yordam bermasak, bu bir falokat bo'lardi. Aslida shu ahvolning o'zi falokat. Biz bu qochqinlarga yordam berish uchun nimadir qilishimiz kerak, ammo buni hukumatlar qilishi kerak. Lekin qani hukumat? Hozir hukumat ham o'zimiz bo'lib qoldik,
deydi 74 yashar venalik pensioner. Venada iliq qarshi olingan qochqinlar poyezdlarda yana Germaniyaga yo'l olmoqdilar. Aslida nemis xalqining musulmon qochqinlarga birinchi bo'lib quchoq ochishida kansler Angela Merkel yuritgan siyosatning o'rni katta. Mamlakatning natsizm qoplagan o'tmishiga ishora qilgan Merkel, dunyo Germaniyani umid va imkoniyatlar mamlakati sifatida ko'rmoqda. Bu esa har doim ham kuzatilgan emas deb ta'kidladi. Bundan tashqari kansler o'limga teng bo'lgan yo'l azobini tan olib, Yevropaga qadar kelgan qochqinlar jur'atini olqishladi. 2014 yilda jahon chempionligini olgan futbol bo'yicha Germaniya terma jamoasi ham qochqinlar va muhojirlarga nisbatan norozilik kayfiyatini qoralab video tarqatdi. Hujumchi futbolchi Thomas Müller, garchi bu bo'hronni hal qilish uchun avvalo yechim topilishi zarurligini e'tirof etarkan, birinchi vazifamiz bu odamlarga yordam berishdir dedi. Ayni paytda suriyaliklar esa Merkelni tolerant siyosati uchun olqishlarkan, Facebook tarmog'ida ona Merkel quvilganlar onasi mehribon ona nomli sahifalarni ochdilar. Va holanki aynan Germaniyada muhojirlarni qabul qilishga qarshilar ko'pchilikni tashkil qilmoqda. O'nlab norozilar Angela Merkelga qarata xoin deya shovqin solib namoyishlar uyushtirdi. Vengriya, xususan Buyuk Britaniya va Germaniyada ham kelayotganlar urush olovidan qochayotganlarmi yoki mehnat muhojiri degan savollar ko'tarilmoqda. Xususan Buyuk Britaniya va Germaniyadagi ashaddiy millatchi guruhlar kelayotganlarning aksari urushdan qochib emas, balki urush bahona Yevropadan farovon hayot qidirib kelmoqda degan xavotirni ilgari surmoqda. Bundan tashqari, ekstremistik guruhlar jang qilayotgan hududdan chiqqan qochqinlar ichida radikal qarashda bo'lgan yoki ularga xayrixoh bo'lganlar ham bor degan bayonot yangramoqda. Eng muhimi, iqtisodiy muammolari talay bo'lgan Yevropa davlatlari Suriya va Iroqqa harbiy ko'mak berish bilan birga bu hududdan oqib kelayotgan buncha qochqinga boshpana berishiga qarshi guruhlar norozilik uyushtirmoqda. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban 3 sentyabr kuni bergan bayonotida kelayotgan muhojirlarning aksariyati Germaniyaga borish istagida ekanini aytarkan, bu Germaniyaning muammosi. Vengriya ularni Germaniya so'rovi asosida ro'yxatga olib berishi mumkin deb ta'kidladi.
The problem is a German problem. Nobody would like to stay in Hungary. Our job is only to register them.
Endilikda Human Rights Watch va BMTning qochqinlar bilan ishlash agentligi kim bo'lishidan qat'iy nazar, O'rta Yer dengizidan o'tib Yevropa tuproqlariga kirgan odamlarni ortga qaytarish imkonsizligi, ularni qabul qilish va so'ngra ularning shaxsi, kelish sabablarini o'rganib, chora ko'rish zarurligini ta'kidlamoqda. Shu tariqa so'ng manzil Germaniyaga yetib borgan ochyupun bolalar uchun Myunxen vokzaliga qadar cho'zilgan bir necha ming kilometrlik yo'l azobi esa o'ta og'ir kechdi. u dunyo og'ziga darvoza kabi chayqalgan o'rta yer dengizidan omon chiqqanlar Bolqon davlatlari chegaralariga o'rnatilgan tikonli simlardan yulinib o'tdilar. Dengizdan omon chiqmagan norasidalarning jonsiz tanalari esa Turkiya sohillarida qalqib, Bodrum bo'ylarida dam olayotgan g'arblik sayyohlar va mahalliy aholining unutilmas ro'yosiga aylandi. O'rta Yer dengizidan o'tayotib suvga g'arq bo'lgan 3 yashar qochqin Aylan Kurdi tanasi esa Bodrum sohillaridan topildi. Bugungi kunda Aylan Kurdi Yevropada ilk bor kuzatilayotgan misli ko'rilmagan muhojirlar buhronining timsoliga aylandi. Yevropa chegaralaridan o'tish nasib qilmagan 100 ga yaqin odamning jasadi esa yuk mashinasida o'rta yo'llarda qoldirildi. Nafaqat Yevropa, balki butun dunyo ko'z o'ngida bir necha haftalar ichida dahshatli buhron tusini olgan qochqinlar muammosini hal qilishda hozircha Germaniya peshqadamlik qilmoqda. München, Stuttgart va Frankfurt vokzallariga yetib borgan 3000 qochqin Vengriyadan qariyb turtib chiqarildi. So'nggi bir necha hafta yoki oy ichida Yevropaga umumiy hisobda 800 ming atrofida mehnat muhojiri yoki qochqinlarning kirib kelishi kutilmoqda. Ularning aksariyati Suriya, Iroq, Afg'oniston hamda ba'zilari Afrika davlatlaridan kelishi kutilmoqda. Venadan Germaniyaga yo'l olgan poyezd esa Ozodlik muxbiri Pokistonning Lahoridan borgan qochqinlarni ham uchratdi. BBC muxbiri Sahara, Somali kabi Afrika davlatlaridan Vengriyaga borgan muhojirlarni qayd etdi. Bu qochqinlarning 40%ini qabul qilishini bildirgan Germaniya hukumati Yevropa ittifoqini tezkor chora ko'rish va muhojirlarning katta oqimini qismlarga bo'lib davlatlarga tarqatish talabini ilgari surmoqda. Yevropa davlatlari qochqinlik maqomini qidirayotgan odamlarni qabul qilish mas'uliyatini bo'lishishi lozim, dedi jumladan kansler Merkel. Yevropadagi ayrim davlatlar Merkel chaqirig'iga ijobiy javob bermoqda. Ammo ba'zi davlatlar kutilmagan mehmonlar yukidan xavotirda. 300 ming aholisi bo'lgan Islandiya hukumati atiga 50 qochqinni qabul qilishini bildirdi. Bundan hafsalasi pir bo'lgan islandiyalik professor Brindis Björgvinsdottir Facebook sahifasida bu qochqinlar bizning bo'lg'usi turmush o'rtog'imiz, yaqin do'stimiz, hamfikrimiz, bolalarimiz tuzgan guruhning nog'orachisi, yana bir hamkasbimiz va 2022 yilgi Islandiya go'zalidir deb yozdi. Bu ayol Facebook tarmog'ida tashkil qilgan Suriya yordam kutmoqda nomli sahifa qisqa muddatda 14 ming kishini jamladi. Sahifani kuzatayotganlarning aksariyati qochqinlarga yordamini taklif qilmoqda. Ba'zi islandiyaliklar qochqinlarga joylashtirilguniga qadar uyidan joy taklif qilmoqda. Ayni paytda Buyuk Britaniya hukumatining bu buhronga nisbatan sovuqqon munosabati ham jamoatchilik noroziligiga sabab bo'ldi. Natijada Britaniyaning sobiq tashqi ishlar vaziri David Miliband London rahbariyatini ko'proq qochqin qabul qilishga chaqirarkan, bu davlatning o'tgayli 10 ming qochqinni qabul qilganini ham eslatib o'tdi. Hozircha Germaniya, Fransiya va Buyuk Britaniya rahbariyati Yevropa ittifoqi ichki ishlar va adliya vazirlarini sentyabr oyi o'rtasida uchrashib, ayni masala yechimini kelishib olishga chaqirgan.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Ye, assalomu alaykum Sarvar aka, bormisiz?
To'rt
gapirmadik juma kuni.
Juma kuni o'tgan juma men dam oldim. O'tgan juma dam olib, keyin yakshanba ishladim. Bu hafta men uchun juda bir uzun hafta bo'lib ketdi. Bugun 6-chi kun ishlayapman. Bilinar ekan shu.
Ya, albatta, mana shu bizlarga hatto mana shu mana bu hozirgi mavsum bor-ku, o'sha sentyabrga o'tish birdan bilindi. Bolalar maktabga du-du, haligi xalqaro tashkilotlar kanikuldan qaytgan, uyg'ongan, u yoqdan telefon, bu yoqdan telefon, elchixonalardan, u yoqdan bu yoqqa, xullas, hozir qo'limizga tegmayotibdi.
Orada bayram 3 kunlabding.
Ya, albatta.
Bayramning ertasi, bu kechadan beri bayramning ertasi qanday endi? Bayramdan bo'shagan shahar sal tinchib yursa bo'ladigan bo'lib qoldimi?
Yo, endi buni ta'sir qaysi ma'noda so'rayapsiz? Masalan, xavfsizlik choralari biroz yechilgan, to'g'ri. Mana masalan, hali postlarda nimalarni oldida bir haligi sovuqdan sovuq bir haligi avtomatni ko'tarib olib bir harbiylar nimalar turuvdi o'sha kunlari, hozir endi bular yechilgan. Hozir yo'lda mana men doim mashinada yuradigan odamman. Ancha muncha men alib qolgan. Gay xodimlar, ya'ni yo'l patrul xizmati xodimlari ham ancha kamaygan. Biz ham alib bemalol yuribmiz. Bozorlar ham bu qanaqadir biroz tortilgan, chunki mana shu bayramdan oldin ancha muncha gavjum edi. Odamlar bayramlik qilamiz deganmi yo boshqami? Biz ham o'sha bayram kuni endi bolalarni bir haligi milliy bog' deydi o'sha joylarga bir olib chiqdik, lekin juda unchalik bir kayfiyat bo'lmadi Sarvar aka.
Shaharni boshi og'rimayaptimi deymanda?
Yo, shahar endi boshqalar qiladigan darajadagi biraligi tantanavor nishonlagan yo'q. Chunki o'sha kuni 1-sentyabr kuni o'zim bolalarni olib chiqdim. Ochig'i bolalarni olib tazgina uyaldim ham. Masalan, hatto o'zi mahalladagi haligi to'ylarga, barakalarga ham aytmaydigan bir haligi nimalar otarchilarni olib chiqib, 3-4 ta odamni olib chiqib dimir-dimir qilib o'tirishdi, lekin aslida bir bayram shukuhi, bayram kayfiyati yo'q. Biror marta bir televizorda ko'ringan yoki bo'lmasa odamlarga taniqli bo'lgan birorta bir artist chiqib qo'shiq aytib odamlarni ko'ngilini olayotgani yo'q.
Raqsga tushdinglaru, raqsga tushdinglaru?
Endi raqs u siyosiy raqs ta'sir. O'sha kuni endi o'sha bayi hukumat bayramida nima bo'lsa bo'lgan, o'zimiz ham televizordan ko'rdik. Butun hamma elchiyu haligi hukumat hokim hukumatlar hammasi raqsga tushdi. Endi buni nimasi uzun endi bu hozir buni gaplashsa uzoq
gaplashish. Raqsni siyosiy bo'lishini sizdan eshitib turibman lekin ta'sir.
Yo, siyosiy raqs ham bo'ladi chunki mana hozir shunaqa bir terminlar chiqyapti. Mana masalan ko'priklarni Karim ko'prik deydi. Karim qurgan ko'prik. Masalan shahardagi obodonchilik. Masalan taksilarga palon joyga olib borib qo'y desangiz, ana Yunusoboddagi Karim ko'prikdan keyinmi deydi. Masalan shunda
bog'liq. Karim ko'prik desangiz, endi boshqa narsa esimga tushib ketdi birdan. Karim demay, Karimov deb to'liq aytay. Karimov zinapoyani borib ko'rdingizmi? Karimovni zinapoyasini.
Ya, ko'rdim. Endi boshida o'zi hali hayratlangan edim. Bunaqa bo'ldi deb televizorda maxsus ko'rsatilgandan keyin o'zi nima qiluvdim? Bir juda hayratamiz bir zinapoya bo'lgan bo'lsa kerak, hayratamiz bir yechim bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Borib endi balki mutaxassis bo'lmaganim uchundir, hozir farqini bilmadim boshqa zinapoyalardan.
Endi gap nimada? Gap nima haqda ketayotganini tinglovchiga eslatib qo'yaylik. Demak, Mustaqillik bayrami arafasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov Toshkentda Eshik shaharga borib, 5 ta 5 qavatli yangi uyni borib ko'rdi va O'zA axborot agentligini yozishicha o'sha binolardagi zinapoyalardagi zinani balandligi 12 santimetr qilinganmish. Bu Islom Karimovni ko'rsatmasi bilan, maslahati bilan bo'pti. Odatda o'zi 15 santimetr bo'ladi zinani balandligi. Odamlar o'sha zinadan ko'tarilayotganda qiynalmasin deb 3 santimetr pasaytirishibdi va endi bundan buyog'i o'sha uyda yashaydiganlar mayda qadam bo'lar ekan.
Albatta, endi bu O'ktam aka, nima Sarvar aka, menimcha bu qanday kayfiyatda borganingizga bog'liq. O'zi avvaldan bir g'alatiroq kayfiyatda edim, endi ochig'ini aytaman. Chunki mana masalan dunyoni ko'rib turibmiz, birov fazoga fazogirlarni uchirayapti, birov katta milliardlab shartnomalar tuzayapti, lekin masalan shahar markazidan bir 5 ta xonali uy qurib, keyin uni zinapoyasini aytaylik 3 santimetrga pasaytirdik deyish, endi bu davlat rahbariga o'sha haligi nima bo'lmaydigan ish bo'lganligi uchun, o'sha narsani o'zim ko'zim bilan ko'rganligim uchun biroz haligi negativ kayfiyatda bordim o'sha joyga va borib farqini bilganim yo'q. Balki bir katta bir haligi nima bilan, ishtiyoq bilan, katta bir haligi mustaqillikni nimasi bilan borgan odam ehtimol uni bir farqini sezar. Sarvar aka, masalan menga uncha farqi bilingani yo'q.
Endi qiziqdi. Abdurahmon. Bilamiz endi Islom Karimov qurilishga qiziqadi, maslahat berishni yaxshi ko'radi. O'sha 15 ni 12 ga tushir deb aytsa aytgandir, lekin agar men O'zani agentlikni bosh muharriri bo'lganimda shu gapni Islom Karimov aytdi, shu kishini maslahati bilan 15 santimetrdan 12 santimetrga tushirildi degan gapni o'tkazmagan bo'lardim Abdurahmon. Chunki bu mamlakat rahbarini, davlat rahbarini, 30 millionlik mamlakatni rahbarini obro'siga obro' qo'shadigan gap emas bu. Bu aksincha bu O'zbekistonning prezidenti mayda gap, har narsaga bunini tiqaveradi degan gap bu. Yo, yolg'on.
Men fikringizga qo'shilmayman, siz shuning uchun ham O'zaga bosh muharrir bo'la olmaysiz. Haqiqatan bu faqat O'zani bosh muharrini ishi emas, bu davlat maslahatchilari darajasida aytilgan, davlat maslahatchilari bosh vazir darajasida tayyorlab berilgan materiallar bo'ladi. o'sha prezidentni aralashib 3 santimetr quruvchilarga o'rgatib hali qilganligi haqiqatdan mayda gaplik bo'ladimi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar bu prezidentni xohishi, istagi va nimasi bu? Nima deydi? Haqiqatdan bori shu.
Xo'p,
shuning uchun endi keling, sizga taklif qilaman endi Ozod Nazar hozir boshlovchisiz, siz bir haligi bunday bir asabiylashmaylikda bir bunday bo'ladigan gaplardan
ketdim. Yo'q, asabiylashayotganim yo'q. Asabiylashayotganim yo'q. Uzr.
Men asabiylashyapman. Chunki haqiqatdan afsuski bizani hali darajamiz shu darajada. Men bekorga hali dunyoda odamlar hali fazoga uchirayotgani, bosh vazirlar, hukumat boshliqlari bir chet ellarga borib, mamlakatda katta-katta investitsiyalar kiritib, xalq farovonligi uchun bir narsalar qilayotgani haqida bekorga gapirmadim. Bekorga o'sha 3 santimetrlik bir hali shahar markazidan 4 ta uy qurib shuni tagidan qarab o'tirish bilan muqoyasa qilmadim. Bizani endi hozir darajamiz shu darajada. Shuning uchun hayotiy masalalardan ko'proq gaplashaylik. Mana to'y haqida gapirdingiz.
To'yga ham o'tarmiz, o'sha qurilish, o'sha 5 ta uy bo'yicha oxirgi savol qisqa, ha yoki yo'q deb qo'ysangiz bo'ldi. 5 qavatli uy ekan, lift, mift bormi o'sha uy jonvorda?
Borib ko'ribsiz. Endi o'sha o'ziga xos yechim, o'ziga xos o'sha haligi qulaylik, o'ziga xos tabiiylik, o'ziga xos o'sha haligi nima deydi, kalorit saqlash maqsadida bu uylarga o'sha haligi bevosita avtomatik ko'taruvchi liftlar qo'yilmagan ekan. Shuning uchun hamma zinadan chiqiladi, zinalar haqiqatdan haligi bir avvalgi shaklda bir
Abdurahmon Tashanovning Ozod nazari to'liq versiyasini ozodlik.org saytida tinglang. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti.